O'zbekiston Tojikiston chegarasidagi Samarqand Panjakent nazorat o'tkazish punkti ishi tiklanadi. Navro'z bayrami arafasida O'zbekiston Tojikiston chegarasida 8 yil avval yopilgan Samarqand Panjakent xalqaro nazorat o'tkazish punkti ishi tiklanadi. Bugungi kunda tomonlar nazorat o'tkazish punktini ochish bo'yicha tayyorgarlik ishlarini olib bormoqda. Chegara va boshxona nazorati ishi yo'lga qo'yilmoqda. Chegara oldi infratuzilmasi faol tayyorlanmoqda. O'zbekiston Tojikistonni 2010-yilning 1-noyabridan Tojikistonning Zarafshon vodiysidagi Sarazmi va O'zbekistonning Samarqand viloyatidagi Jartepani bog'lab turuvchi chegaradagi xalqaro o'tkazish punkti o'z ishini to'xtatishi haqida xabardor etgan. Bugungi kunda Tojikistonning O'zbekiston bilan chegarasida 2 xalqaro nazorat o'tkazish punkti 24 soat davomida ishlamoqda. Mahmuda Muhammadkarim qizi, Eron Islom Jumhuriyatining o'zbek tilidagi radiosi, Toshkent.